Γεια χαρά το Θεό.
Herra forseti, þessi tillaga gerir ráð fyrir því að gerð verði áætlun til 4 ára og hún verði tímasett og í hennar verði sett inn og það verði sett inn viðmið þannig að það verði hægt að árangursmeta með reglulegu millibili. Mér finnst þetta mjög mikilvægt. Við getum auðvitað sett fram ykkur falleg orð og eins og við erum að gera og samþykkja alls konar stefnur sem eru ekki fjármagnaðar og ekki tímasettar og ekki hérna árangursmetnar. En þarna erum við að tala málefni barna á Íslandi. Og við eigum ekki að leyfa okkur að fyrsta lagi eigum við ekki að leyfa okkur að vera ekki með áætlun í þessum efnum, þannig að það mjög mikilvægt að setja áætlunina niður. Og það mjög mikilvægt að hún sé fjármögnuð. Þannig að það, ég hef ekki reiknað út hvað það kostar að bæta þessa stöðu, en hún mun kosta, það mun kosta. Ein tillagan til dæmis að nýtt barnahús verði sett á laginnar, það mun kosta. En það mun margborga sig. Og þannig, það mun borga sig fyrir öll ríki að huga vel að börnunum sín. Það er sama á hvernig það er litið og þessi tillaga er innlegg inn í það og við getum gert betur hér á landi þegar kemur að því að bæta hag barna og styrkja stöðu þeirra. En svo er það aftur hvernig við vinnum hérna í þinginu. Við erum náttúrulega, tíminn hérna hefur mikið að segja og auðvitað erum við stundum að vinna bara á tæknilegum málum. Oft erum við að vinna málum sem við erum öll 100% sammála en samt komast þau ekki inn. Og svo erum við líka í pólitík. Og þá kannski erfitt stundum fyrir meirihlutan að hleypa einhverju máli í gegn þar sem að ef að stjórnarmönnum hlutin er ekki sammáli máli. Þannig að en þegar við erum sammála þá eigum við að ganga frá hlutunum sem ég vona við verðum þessa tilögu.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón